У сераду 6 ліпеня ви слухаеце Радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень», сённяшнія падзеі і даты.
Але спярша коротка пра надвор'е.
Пераменная воблачнасць, магчымыя дождж і навальніца, тэмпература плюс 20, плюс 22 градусы.
Не праходзьце міма.
У розных гарадах Беларусі не выключанае правядзенне маўклівых маніфестацыяў на заклік інтэрнэт-супольнасці рэвалюцыі ў сацыяльных сетках. Пачатак а 19 гадзіне.
Там, дзе нас няма.
Украінскі міністр замежных справ Канстанцін Грышчэнка наведае Польшу. Візыт у Ватыкан кіраўніка МЗС Азербайджану Эльмара Мамедьярова. Вашингтон, твіттер-канферэнцыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы па пытаннях эканомікі.
Таксама ў гэты дзень.
1253 год. У дзень святых Пятра і Паўла адбылася каранацыя Міндоўга.
У 1415 годзе вялікі чэшскі рэлігійны прапаведнік і рэфарматар Ян Гус быў спалены каталіцкай царквою за ерась.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1796 Мікалай I імператар расійскі.
1851 Ян Калучына беларускі паэт.
1887 Марк Шагал, беларускі, расійскі і французскі мастак.
1905 Пятро Глебка, беларускі грамадскі дзяяч, навуковец, паэт, драматург, перакладчык.
У 1946 Джордж Буш, 43-й прэзідэнт США.
1977 Макс Мірны, беларускі тэнісіст.
Дзень памерлі.
1415 год. Ян Гус, чэшскі рэлігійны дзяяч.
У 1796 годзе Адам Нарушэвіч, паэт і гісторык.
1893 Гі де Мопассан, французскі пісьменнік.
У 1962 Уільям Фолкнер, амерыканскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі.
Ёсць нагода.
Сёння сусветны дзень пацалунку, дзень дзяржаўнасці ў Літве, дзень сталіцы Казахстану Астаны, ну а таксама дзень памяці Яна Гуса, якога мы сёння ўжо згадвалі, гэта дзяржаўнае свята ў Чэхіі.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Думаю, што валодаючы ўсімі новымі сродкамі скарэння свету, чалавек не здольны скарыць толькі сябе. Марк Шагал.
Рубрыка «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары. Музыка.